بسم الله الرحمن الرحيم. ميغراج قصص. طائف وخشتنان سن سيكري پیغمبر بزبلن خارس اغل زيد كغبدن مكه تنتش كشكنا قايتب جد شهر يقليد اند اندسان دا Derezelerde sargılt yaktılık kürüne, sille bıcaklarının şırlağı, ara tere etlerinin ürüp kuyuları, kişki salkınlıkını dağında rahatıra gitedir gibi gidi. Ama şuşu mühitte de şum sizileydi. Pişmak sayın, ağaç gülegesi sayın, birer şevle kürüngen zaman bulup gide, yıldızlar da ellenişik sırlı, şumlu cimildiler. Allah saklasın. Tayıftağı ınışsız vağızlar, yol boyu aşağın tayaq, taş, qamşı izleri de şımlandıra. Şuna kure onlar Efendimiz ağasının kızı Ümmi Xani yaşitirgan yurtnın kapkasını şaqıdılar. Saqqına, zaqqına şaqıgandan sın tavuş iştildi. Kim var anda? Bu min, Muhammed. Senin ağan bulamın. Musafirlarını kabul etersin mi? Ümmi Xani Müslüman tügüliydi. Ama künglinde xüsütlük yok, namuslu bulup üsken zat idi. Kapka aşıldı. Kabul etmeyimini indi. Senin kibik doğru sözlü, iyilikli, asıl zatını kim kabul etmesin iken? Kiriğiz. İyimni nurga urağanıgız için küp rahmetlerim bolsun. Buyuruz, uzuğuz. Şulay tip aşık yüz bilen karşı aldanı kız kardeşi. Kilesigizni bilgen bulsam aşarga işerge ezirlengen bulur idim. Aşarga da işerge de kirek tügül rahmet dedi Efendimiz. Rabbima ibadet kılır için bir avlak urun bulsaydı, başka bir ne de kirek tügül. Ümmi Xani konaklarga jaylı urun kursetti. Hem birlegen kumgan bilen namazlık birdi de hayırlı tintilep yok buldu. Ama ihucası uyanıp uz bulmasında uyga battı. Qaynağamının düşmanları bir küp bit. Onun bizge kırgenin kürüp kalgan, yeki işitken kişi bulsa, basıp kireşekler bit. Basıp kireşekler de başımını bitireşekler, minin baham üst yünge kalacak. Şundan da, ul zamanlarının gadeti boyunca yine dostun tügül, düşmanın kilip kirse de, sin anı saklarga, yaklarga, aşatırga, eşirtirge borçlasın. Şunu başkarmagan kişi, başkalarının yüzüne koruya almaz idi. Ama Xani hanım atasından kalgan kılıçını alıp uramga kapka tübüne çıktı hem karavul tura başladı. Ul erli birli yürünüp sakta tura idi. Jigit hatın, batır hatın, Efendimiz teharat alıp yesti namazını okup Müslümanlarının yaklavını ütünüp Allah'a yalvardı. Ama taif vakıgaları yol yürü kınavlar uzunikin itti. Namazın tamamlığına uq, Efendimiz yıkıqa taldı. Bu tarihinin en mühim vaqıtları idi. Şuşa urun, şuşa şartlar, miğraj vaqiqasına sebep bulur. Dini bulmağan niğmetler hucası Allah-u Teala'ya hem Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'ge şiksiz maktavlar bulsun. Peygamberlik vazifasın öz üstüne kütürgenden alıp, şuşu mizgilge şaklı ul, katı sınavlarga düşar etildi. Kişilikni doğru yolga ündögende, yüzlerce, minlerce kıyınlıklarga, jebirlerge, ondan başka kimgine tüze algan bulur idi iken. Allahu Teala Cebrail aleyhisselamge buyurdu ki, Süyüklü peygamberim arıdı, canı cerehetli anı, künülü düşünkü anı, emme ol sınmadı, anın tülegi minim rizalığım. Barsin anın yanına, anı minim huzuruma alıp ki. Ana yergenlerinin cennette yaşagenin, anın düşmanların kütüp duruşu gazaplarını kursun. Kanatlarını cennet zinnetleri bilen bize, vazifa bilbağını beyle,
Тожыңны ки, фәрештәләр нурлы сәләмләр хәзерләсен, Сафа нәүбәтчеләр куанышлы аһаң уйнасындар. Сигез җәннәт аның каршысына әзерләнсен. Җәһәннәм йомшаграк янсын, диңгезләр, давыллар тынып торсын, Нух, Ибраһим, Гайса пәйгамбәрләрнең рухлары әзер торсын. Җир йөзендәге бөтен каберләгеләр калыксын. Бар син, йөре, җәннәттән Бурак исемле атны сайлап ал да, Рәсүлемә сәләмемне әйт һәм чакыруымны җиткер.
Җәбраил галәйһиссәләм җәннәткә китте. 40 мең ел шушы көнне көтеп торучы маңгайына кәлимәй тәухид язылган Бурак исемле акбуз атны сайлап алды. Атны алуга ук бер мизгел эчендә Җәбраил Өммихани өендә иде инде. Капкага сөйәлеп йокыга талган Өммихани Җәбраилне дә Буракны да күрмәде. Җәбраил өйгә кирип, йоклап ятучы пәйгамбәрнең аягын үпте. Шул изге аякларга йөзе белән кагылды. Рәсулулла уянды. Кеше кыяфәтенә кергән фәрештәне ул таныды һәм ни булды икән дип бик борчылды.
«Һич хафаланма», диде Җәбраил фәрештә. «Сиңа Аллаһы Тәгаләнең сәләме бар. Кабул ит. Ул сине үз янына чакыра. Бу мисалы булмаган бер бәхет. Моңа кадәр бер генә пәйгамбәрнең дә мондый дәрәҗәгә ирешкәне булмады. Тор син, юлга чыгабыз».
Пәйгамбәр торды, тәһарәт алды. Җәбраил галәйһиссәләм пәйгамбәрләрнең пәйгамбәренә нурдан хасил бер кием, башына нурдан тәшкил бер башлык кигезде, биренә якутлы бер билбау буып куйды, аякларына зөмрүт ташлы башмаклар кигезде. Кулына һәр бер шулпан йолдыз кебек балкып торучы 400 алмас ташы беркетелгән карышкы таяк тоттырды. Шаккаткыч гүзәллек ишиндәге пәйгамбәр белән нур ишиндәге Җәбраил фәрештә Кагбай шәрифкә таба китте. Бөтен тараф йокыда. Күктәге йолдызлар гына уяу. Алар үзара ярышкандай җим-җим-җим-җим итә. Ай гүя кләш йөзле ана балаларын күзәткәндәй йолдызларга бага. Әфәндебез Бәйтуллаһны 7 кат тавап иткәннән соң Хатим атлы җирдә бераз ял итеп алды. Шул вакытта Җәбраил фәрештә аның күкрәген ачып, Зәмзәм суы белән йөрәген юды да, алтын ләгән тулы хикмәт һәм мәгърифәтне күкрәгенә салып, күкрәкне яңадан ябып куйды. Ридван галәйһиссәләм исемле җәннәт фәрештәләре белән Микаил галәйһиссәләм, Исравил галәйһиссәләм һәм тагын йөзләрчә фәрештәләр Җәбраил фәрештәгә ярдәм итеп тордылар. Рәсулулла һичбер авырту, сызлану тоймады. Эш беткәч тә ул аягына басты. Җәбраил фәрештә Буракны алып килде. Исра төне, ягъни төнге юлга чыгу вакыты килеп җиткәнне белдерде. Рәсулулла Буракка атланды. Киттләр. Атны тизгиненнән тотуның кирәге дә юк иде. Ул кая барасын, ничек барасын, алдан белүче өйрәтелгән ат Бурак иде. Юлда алар 4 изге урында туктап намаз укыдылар. Беренче тукталыш Мәдинәи Мөнәвәрәдә булды. Озакламыйсын, монда күчеп киләчәксең, диде фәрештә. Аннан соң Муса галәйһиссәләмнең Җәнәбе Хак белән сөйләшкән Тур, ягъни Сина тавында тукталдылар. Аннан соң Гайса галәйһиссәләм туган җирдә Бәйтуллаһида намаз укылды. Аксам мәчетендә, ягъни Кудус, ягъни Иерусалимдә туктап намаз укыдылар. Намаз алдыннан Җәбраил фәрештә бармагы белән бер кыяны урталай ярды да, шул ярыкка Буракның тизгинен бәйләп куйды. Башка пәйгамбәрләрнең рухлары Аксам мәчетенә тупланган иде. Балкып торган йөзле бу пәйгамбәрләр нурлы йөзле ахыр заман пәйгамбәрен йылмаеп каршы алдылар. Җәмәгать белән намаз укыр вакыт җитте. Имам кем була дигән сорау калыкты. Адам галәйһиссәләм имам булсын, диделәр. Адам галәйһиссәләм әйтте, ахыр заман пәйгамбәре монда булганда, Башка кіші имам болыр ма дейді. Нух пиғамбәріні сойлап қарадылар. Ол да имам болуны өз үстіне алмады. Ибрахим пиғамбәрге юнәлділер. Ол да бұ вазифаны башқарыға алынмады. Бұ намазның имамы вазифасы сүйіклі пиғамбәріміз Мұхаммад салаллаху ғалайхи вассаламге йөклетілді. Намаздан соң фәрішті білән пиғамбәр күкке ашты. Пиғамбәрімізнің оң яғында 80 мін, сол яғында 80 мін фәрішті еді. Әфендіміз күкнің бірінші қатында Әдәм ғалайхи сәләміні көрді. Бірінші пиғамбәр соңғы пиғамбәріні ашық йүз білән сәләмләді. Әфендіміз бірінші қат күкте қайбір әдәмлеріні көрді. Бұлар намазда рүкуғларыны дұрыс қылмағаннар, зәкят бермегеннәр еді. Фәқирләргә ярдәм итмегеннәр, жәмәғәт белән намаз қылмағаннар, харам ашағаннар, әмәнәткә хиянат иткәннәр, ялған шаһитлык кылганнар, риба җыйганнар, зина кылганнар, атасына каршы әйткәннәр һәм башкалар. Әфәндебез эске катта Аллаһ ризалыгы өчен намаз окуганнарны да күреп бик куанды. Бер диңгезгә килеп чыктылар. Тау хатлы дулкыннары сөт кебек ак иде. Бу тормыш диңгезе диде Җабраил фәрештә. Фани дөнья беткәч, ак тәгалә үлүләрне шушы су белән тирелтәчәк. Икенче кат күктә Яхия галәйһиссәләм белән Гайса галәйһиссәләмне күрде. Алар хәзрәте Мөхәммәдне ашык йөз белән каршыладылар. Өченче кат күктә ул Юсуф галәйһиссәләмне очратты. Дүртенче кат күктә аны Идрис галәйһиссәләм каршы алды. Бешінші қаттаны Харун ғалайхиссалам қаршы алды. Алтыншы қатта Муса ғалайхиссалам білен Микаил ғалайхиссалам шырады. Жетінші қатта Ибрахим ғалайхиссалам білен көрішті. Жәбраил пиғамбәрібізні Сидрәтул Мүнтәһа янына алып келді. Ол бір сырлы ағаш еді. Оның гүзәллігін оңлатырға әдем баласының сөзі жетмес еді. Менің вазифам шуның білен тамам деді Жәбраил фәрішті. Моннан ары бір адым атласам, мен янып күл болашақ. Жәбраил фәрішті юққа шықты, оны Исрафил ғалайхиссалам алмаштырды. Ол оны қанатына отыртып, хижаби ғазаметке алып мінді. Мұнда Рәф-Рәф есіміндегі яшыл нұрға құйынған жәннәтні көрді. Атқа атланып, пиғамбәріміз хижаби кибраға Аллаһа тәғала янына кетті. Ат юққа шықты. Пиғамбәріміз Мұхаммед салаллаху ғалайхи вассалам Кебекаф сайын мақамында Аллаһа тәғала білән уақытны, урынны, тарафларыны биш тұйғысыз, зихинсіз, әдәм ақылы аңламай тұрған рәвештә сөйләштеләр. Иң башта пиғамбәріміз Аллаһа тәғалаға сәләм бирде. Әттәхияту лиллаһи вассалавату ваттайбату. Аллаһ тәғала сөйікле елшісін Әссәләм ғалайка әйюһен нәби вә рахматуллаһи вә бәрәкәтүһ дип каршылады. Рәсулулла әйтте: Әшһәду ән ла илаһа илләллаһ вә әшһәду әннә Мөхәммәдән ғабдуһу вә рәсулуһ диде. Пиғамбәр Аллаһа тәғала каршысында үммәтенең хаталарын ярлыкавын, аларга җәннәттән урын бирүен үтенде. Соңыннан Миғраҗ алымы белән Жәбраил фәрішті ярдәмінде алар Құдыске, яғни Иерусалимға еңділер. Жәбраил құшрашып, юқ болды. Пиғамбәріміз бұраққа атланып, Мәккеге келді. Үмми ханының үйіне келіп жеткеш, бұрақ та юққа шықты. Үмми хани әлі хаман қапқа түбінде ұйып отыра берейді. Ол да бірні де көрмеді, бірні де сезмеді. Үйге кіргеш, Пиғамбәр ләгендәге тәһрәт суының әле һаман шайпалып торганын, ятагының суынырга өлгермәгәнен белде. Мәккәдән Құдыскә, Құдыстан 7 кат күккә менеп, ғарш-ы күрсине рухлар галәмен, Кәбәкәф сайын мәкамында булып, җәннәт белән җәһәннәмне күреп төшүе, ягъни Миғраҗ могҗизасының тамамлануы бер мизгел ичендә булды.